Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
God aften og velkommen. I aften vil jeg tænde mig en ny cigar, og det er en helt speciel cigar. Jeg har nemlig fået den af en lytter. Tilsendt. En godt foret æske, så den er ikke kommet noget til. Den er sendt helt fra Ærø. Det er nemlig en Ærø-cigar. Den ligger i et glasrør. Meget flot indpakket. Og jeg skal lige sige, at det skyldtes jo, at jeg for nogle uger siden, da jeg tændte en cigar, jeg havde fået af nogle gamle venner, sagde, at jeg regnede ikke med, at der blev produceret cigarer længere i Danmark. Jeg havde nemlig læst af Skandinavisk Tobakskompagni, eller Scandinavian Tobacco Group, eller hvad det nu hedder, nu om stunder, havde lukket den sidste fabrik i Nykøbing Falster, og havde henlagt al cigarproduktion til Holland. Men så blev jeg altså ringet op af en lytter, som sagde, at det var ikke helt rigtigt, for på Ærø, hvor hun bor, der blev der altså stadig produceret cigarer. Og hun vidste, fordi det var naboen, der var involveret i det. Og hun var også direktør for det lokale bryggeri i øvrigt. Og så som ligesom bevis på, at det var rigtigt, hvad hun sagde, så ville hun sende mig sådan en cigar. Det er jeg meget glad for. Den ser enormt fornem ud. Som sagt, et glasrør med en korkprop og en banderole, hvorpå der står Corona, fra frø til cigar, fra hjerte til hånd. Og på den anden side, håndrullet cigar, dyrket og fremstillet på Ærø, uden brug af sprøjtemidler. Sådan. Og når man så åbner her, så så kommer der en flot cigar ud af røret her. Olala. Den glæder jeg mig virkelig til. Nu skal jeg lige have den klippet. Sådan. Ja. Så skal der en ordentlig flamme på den store tændstik, og så, ja, nu er den klar. Ja, det er altså sager, det her. En Ærø-cigar. Tusind tak for den. Det er en stor nydelse. Det kan jeg mærke med det samme. Ja. Så er man i stemning til en god godnat-historie. Og jeg er jo i gang med den store føljeton David Copperfield af Charles Dickens. Og jeg var i gang med det kapitel, der hedder Ondskab. Det er jo dramatisk. Det er den del af historien, som handler om Davids gamle rektor, Dr. Strong, som nu har opgivet sin skole og flyttet ind til Highgate, et forstad til London, og arbejder jo på sin græske ordbog og har ansat David som sekretær. Han kommer nogle timer om morgenen og nogle timer om aftenen og hjælper Dr. Strong med ordbogsarbejdet. Og som I kan huske, så har Dr. Strong jo denne her unge kone, og man har hele tiden kunne fornemme, at der var noget galt der. For konen havde jo altså en fætter, Mr. Maldon, som kurtiserede hende på det kraftigste. Dr. Strong var jo så lært at distræde en mand, han havde slet ikke blik for, hvad der skete omkring ham, men alle andre kunne se, at den var helt gal. Og Mr. Maldon blev jo sendt afsted til Ostindien, men det kunne han jo ikke klare, han kom tilbage igen, og nu er han der også her, sammen med familien Strong. Konens mor er der jo også, og sådan en intrigant kone, der sidder og trækker i tråden og prøver at malke Dr. Strong på alle mulige måder. Men nu er Uriah Heep fra den anden tråd i historien, sagfører Wickfield i Canterbury. Uriah Heep var jo oprindelig en ung skriver på sagførerkontoret, men han har tilranet sig en vældig magt over Wickfield, og udnyttede ham, og udnyttede hans svaghed for portvin, og har fået kompagnon simpelthen. Og man fornemmer, at han virkelig har Wickfield i sit kram på en eller anden måde. Og vi har jo i sidste afsnit, sidste lørdag, fulgt Davids møde med Agnes Wickfield. Han har introduceret hende for sin forlovede Dora, og de er kommet rigtig godt ud af dem hinanden, og han fulgte så Agnes hjem. Hun og faren og Uriah Heep boede hos Dr. Strong på besøg der. Og da han går efter at have sagt farvel til Agnes, så lægger han mærke til, at der er lys i Dr. Strongs vindue, og derfor går han tilbage, for han vil lige se, hvad det egentlig er, der foregår. Jeg går lige lidt tilbage, så I kan huske, hvordan det sluttede. I hendes strålende smil, det er altså Agnes, og i disse sidste toner af hendes muntre stemme, synes jeg atter at se og høre min lille Dora i hendes selskab. Jeg blev stående lidt og så med hjertet fuld af taknemmelighed og kærlighed på stjernerne, og gik derpå langsomt min vej. Jeg havde bestilt natteleje i en respektabel kro der i nærheden, og var allerede færd med at gå ud af porten, da jeg, i det jeg tilfældigvis drejede hovedet, så lys i doktorens studerekammer. Der opstod den halvt bebrejdende tanke hos mig, at han måske havde arbejdet på ordbogen uden min hjælp, og for nu at se, om det var således, og for i hvert tilfælde at sige godnat, der som han endnu sad mellem sine bøger, vendte jeg tilbage, gik sagte gennem forstuen og så ind, efter jeg forsigtigt havde åbnet døren. Den første person, jeg så ved det sparsomme lys af en tildækket lampe, var til min overraskelse Uriah. Han stod tæt ved lampen og holdt den ene af sine knoklede hænder over sin mund, mens den anden hvilede på doktorens bord. Doktoren sad i sin studerestol og skjulte ansigtet i sine hænder. Wickfield, der var i den største vonde, bøjede sig forover og rørte usikkert ved doktorens arm. Lige straks troede jeg, at doktoren var syg. Men da jeg i denne tanke ville skynde mig hen til ham, mødte jeg Urias blik og så, at der var på færde. Jeg ville have trukket mig tilbage, men doktoren gav tegn til, at jeg skulle standse, og jeg blev. I et hvert tilfælde, ytrede Uriah med en vridning af sin væmmelige krop, vil vi holde døren lukket. Det er ikke nødvendigt, at hele byen får det at vide. Med disse ord gik han porterende hen til døren, som jeg havde lavet stå åben, og lukkede den omhyggeligt. Der var en påtrængende medlidenhed og forstilt iver i hans stemme og optræden, som i det mindste for mig var utåleligere end enhver anden opførsel, han kunne have lagt for dagen. Ja, jeg har holdt det for min pligt, Master Copperfield, sagde Uriah, at gøre Dr. Strong opmærksom på det, de og jeg allerede har talt om. Men de forstod mig nok ikke rigtigt dengang. Jeg lånte ham et par øjne, men gav ham intet andet svar, og sagde, i det jeg gik hen til min gode gamle lærer, nogle ord, som jeg troede kunne tjene ham til trøst og opmuntring. Han lagde sin hånd på min skulder, ligesom han plejede at gøre, mens jeg nu var en lille dreng, men løftede ikke sit grå hoved i vejret. Da de ikke forstod mig, Master Copperfield, vedblev Uriah på den samme travle måde, ville jeg siden vi er blandt venner tage mig den frihed, ytrer jeg henledt Dr. Strongs opmærksomhed på Mrs. Strongs opførsel. Det er meget mod min tilbøjelighed, kan jeg forsikre dem, Copperfield. Det er meget mod min tilbøjelighed at blande mig ind i noget så ubehageligt. Men således som sagerne står, er vi jo alle medvidere i noget, der ikke burde være. Det var det, jeg mente dengang, de ikke forstod mig. Det undrede mig nu, når jeg tænker tilbage på hans hånlige smil, at jeg ikke tog ham i nakken og rystede ham, så længe der var liv i ham. Ja, jeg vil gerne indrømme, at jeg ikke udtrykte mig synderligt klart, men det gjorde de heller ikke. Vi ville naturligvis begge helst undgå at høre vidt sådan emne. Men nu har jeg besluttet at tale rent ud, og jeg har sagt Dr. Strong. Sagde de noget, sir? De sidste ord galt doktoren, som havde udstødt et klagesuk. Denne lyd måtte have rørt et hvert hjerte, tænkte jeg, men den gjorde intet indtryk på Uriah. Sagt Dr. Strong, vedblev han. Han ved at se, at Mr. Maldon og den elskværdige vakre dame, der er gift med Dr. Strong, er for kærlige mod hinanden. Det er sandelig på tide, da vi jo nu alle er medvidere i noget, der ikke bør være, at Dr. Strong får at vide, dette var lige så klart for alle som solen, dengang Mr. Maldon rejste til Ostindien. Mr. Maldon alene af den grund brugte påskud for at komme tilbage, og han stadig kommer her alene af den grund. Og da de kom ind, opfordrede jeg netop min kompagnon til på sit æresord at sige Dr. Strong, om han ikke for længe siden havde været af samme mening. Nu vel, Mr. Wickfield, har nu den godhed at sige os det? Ja eller nej? Så, nå, kompagnon. For guds skyld, kære doktor, sagde Wickfield, og lagde der sin rådvilde hånd på doktorens arm. Læg ikke for mig en vægt på den mistanke, jeg muligvis kan have næret. Så, sagde Uriah og rystede på hovedet, var det ikke en sørgelig stadfæstelse? Han, sådan en gammel ven, Gud velsigne dem, mens jeg ikke var andet end skriver på hans kontor, Copperfield, så jeg har set ham ikke en, men 20 gange ærger sig at være helt ude af sig selv. Det var meget rigtigt af ham som far. Jeg kan sandelig ikke dadle ham derfor med tanken om, at Agnes var medvidere i noget, der ikke burde være. Kære Strong, sagde Wickfield med skælvende stemme, gamle ven, jeg behøver ikke at sige det med, det har været min fejl at søge efter bevæggrunden til alle handlinger og måle dem smålige med samme alen. Det er måske denne vildførelse, der er skyld i, at jeg har fattet mistanke. Nå, de har haft mistanke, Wickfield, sagde doktoren, uden at løfte hovedet i vejret. Ud med sproget, kompagnon, sagde Uriah. Ja, en gang, sagde Wickfield. Jeg Gud forlad mig det. Jeg troede, at de selv havde mistanke. Nej, svarede doktoren i en så sørgmodig tone, at det var helt rørende. Jamen, en gang troede jeg, sagde Wickfield, at de ønskede at få Maldon ud af landet for at skille dem. Nej, svarede doktoren. Det var for at glæde Annie ved at sørge for hendes barndomsven, ikke for Anne? Jamen, det mærkede jeg, sagde Wickfield. Jeg kunne ikke tvivle dig om, da de sagde mig det, men jeg troede, jeg glemte endelig ikke den snæverhjertede synsmåde, der været min skøde søn, ja, hvor der var så stor forskel i alder. Se, det er den rette måde at fremstille sagen på, Master Copperfield, sagde Uriah med slisk og fornærmelig medlidenhed. Kunne det kun være en nyttig bevæggrunde, at en så ung og indtagende dame giftede sig, hvor oprigtig agtelse hun end nærede for dem. Jeg tog intet hensyn til de utallige andre forhold og motiver, som der måske ikke har været noget ondt i. Husk for himlens skyld på det. Ah, hvor smukt han fremstiller det, sagde Uriah og rystede på hovedet. Jeg jagtog hende altid fra et synspunkt, sagde Wickfield. Ved alt, hvad der er den kært, min gamle ven beder dem, at huske vel på det. Jeg er derfor nødt til at tilstå, da jeg ingen udvej har. Nej, der er ikke andet for, Mr. Wickfield, sagde Uriah. Nu, da de er kommet så vidt, er jeg virkelig tvivlet om hende, sagde Wickfield og så hjælpeløst og forvirret på sin kompagnon, og troede, hun sveg sin pligt imod dem. Ja, når jeg skal sige alt, så var det mig under tiden meget imod, at Agnes stod på en så fortrolig fod med hende og skulle se alt, hvad jeg så, eller i min sygelige fantasi indbildte mig at se. Jeg nævnede det aldrig for nogen. Jeg har aldrig villet, at nogen skulle mærke det. Og skønt det er skrækkeligt for dem at høre, ville de dog have medlidenhed med mig, når de vidste, hvor skrækkeligt det er for mig at sige det. I sin medfødte hjertens godhed udstrakte doktoren sin hånd. Wickfield holdt den med bøjet hoved en kort tid inden i sin. Jeg tilstår, sagde Uriah, som under den pause vred sig som en ål. At det er en meget uhyggelig historie for os alle, men siden vi er kommet så vidt, så bør jeg tage mig den frihed at tilføje, at Copperfield også har lagt mærke til det. Jeg vendte mig om mod ham og spurgte, hvorledes han turde våge at kalde mig til vidne. Åh, det er meget smukt af dem, Copperfield. Vi ved alle, hvilken elskværdig karakter de har, men de ved jo nok, at i samme øjeblik, jeg talte til dem forleden aften, vidste de, hvad jeg mente. Det ved de meget godt, Copperfield, ikke det ikke. Selvom de gør det den bedste hensigt, så bør de dog ikke gøre det, Copperfield. Jeg så den gode doktors milde øjne vende sig hen imod mig og følte, at tilståelsen om mine gamle anelser og minder stod alt for tydeligt skrevet på min pande til at kunne skjules. Det nyttede ikke at rase. Jeg kunne ikke gøre det ugjort. Jeg måtte sige, hvad jeg ville, så kunne jeg ikke modsige det. Der blev atter tavshed, indtil doktoren rejste sig og gik et par gange op og ned ad gulvet. Derpå vendte han tilbage til det sted, hvor han stod, og i det han støttede sig på ryggen af den og af og til holdt sit lommeforklæde for øjnene med en naturlig oprigtighed, som i mine tanker gjorde ham større ære, end om han havde forstilt sig nok så meget, sagde han, jeg har mad på min samvittighed, grumme mad. Jeg har udsat en kvinde, som jeg elsker højt, for prøvelser og bagvaskelser. Ja, jeg kalder det bagvaskelser, selvom det kun var tanker, der aldrig var kommet over nogens læber, som hun aldrig kunne være blevet genstand for, når jeg ikke havde været. Uriah gav en snøftende lyd fra sig, sagtens for at tilkendegive sin deltagelse. Jeg er nu gammel, vedblev doktoren, og jeg føler i aften, at jeg ikke har meget at leve for. Men med mit liv, ja, med mit liv indestår jeg for den dames ære og troskab, der har været genstand for den samtale. Jeg tror ikke, at den mest udprægede repræsentant for ridderlighed, virkeliggørelsen af den skønneste og mest romantiske skikkelse, en maler nogensinde har tænkt sig, kunne have sagt dette med en mere imponerende og rørende værdighed end den, hvormed den jævne gamle doktor satte. Men jeg tør ikke nægte, vedblev han, at jeg muligvis mod mit vidende har forledet denne dame til et ulykkeligt ægteskab. Jeg er selv helt blottet for jagttagelsesevne, og kan ikke tro andet end, at flere personer af forskellig alder og stilling, som alle har jagttaget det samme, og det er noget, der er så ganske naturligt, skulle have set skarpere end jeg. Jeg havde ofte, som jeg et andet sted havde sagt, beundret hans hensynsfulde optræden over for hans unge kone, men den ærbødige ømhed, han ved den lejlighed røbede for hende i de ord, han sagde, og den næsten andagsfulde måde, hvormed han skød den svageste tvivl om hendes renhed fra sig, ophøjede ham uendelig i mine øjne. Jeg ægtede denne dame, sagde doktoren, mens hun endnu var ganske ung. Jeg tog hende til hustru, før hendes karakter endnu var helt udviklet. Jeg havde haft den lykke at gøre mit til dens udvikling. Jeg kendte hendes far og hende selv så godt. For alle hendes skønne og gode egenskaber skyld havde jeg lært hende, hvad jeg kunne. Har jeg gjort nogen uret imod hende, som jeg frygter, jeg har, ved at benytte mig af hendes taknemmelighed og hengivenhed, skønt det aldrig var min hensigt, så beder jeg den dame af hjertet om tilgivelse. Han gik tværs over gulvet, og da han var kommet tilbage til det samme sted, holdt han sig fast ved stolen med en hånd, der dirrede af sindsbevægelse, ligesom hans dæmpede stemme. Jeg tænkte, at hun hos mig ville finde et fristed mod livets farer og omskiftelser. Jeg indbildte mig, at hun, så forskellig vi end var i år, dog kunne leve roligt og tilfreds med mig. Jeg tænkte også på, at der ville komme en tid, hvor hun atter ville blive fri, mens hun endnu var ung og smuk, men havde en mere moden forstand. Ja, på min ære. Hans trofasthed og højmodighed synes at kaste en lysende glans over hans hverdagsagtige skikkelse. Et hvert ord, han ytrede, havde en kraft, som den største veltalenhed ikke havde kunne give det. Jeg har levet meget lykkeligt med denne dame. Indtil i aften har jeg kun haft grund til at velsigne den dag, da jeg gjorde hende så stor uret. Hans stemme, der blev mere og mere stammende, mens han udtalte disse ord, svigtede ham et øjeblik, og derpå vedblev han. Nu, da jeg er blevet vagt af min drøm, jeg har hele mit liv igennem været en stakkels drømmer, enten på den ene eller den anden måde, ser jeg, hvor naturligt det er, hun nærer en vemodig følelse over for sin jævnaldrende barndomsven. At hun føler en uskyldig interesse for ham, og med vemod tænker på, hvorledes alt kunne have været anderledes. Det frygter jeg kun alt for sandt. Meget som jeg har set, men ikke lagt mærke til, har i denne sidste pinlige time fremstillet sig for mig et nyt lys. Men med undtagelse heraf, må der ikke kastes den fjerneste skygge af mistanke på hende. Under de sidste ord flammede hans øjne op, og hans stemme var fast. Så tav han lidt, og vedblev derpå ligesom tidligere. Det står nu kun tilbage for mig at bære bevidstheden om den ulykke, hvor I er skyld, så tålmodig som jeg kan. Det er hende, som skulle gøre bebrejdelse, ikke mig. Det er min pligt at frelse hende fra miskendelse. Grusom miskendelse, som ikke engang mine venner har kunnet undgå. Jo mere tilbage trukket vi lever, des bedre kan jeg opfylde den pligt. Og når tiden kommer, ja, giv den kommer snart, hvis det er hans nådige vilje, da min død skal frigøre hende for alt tvang, skal jeg lukke mine øjne med uindskrænket tillid og kærlighed til hende, og hun kan da uden sorg gå gladere og lysere dag i møde. Jeg kunne ikke se ham for de tårer, som hans hjertelighed og godhed, der ytrede sig på en så troskyldig og naturlig måde, fremkaldt i mine øjne. I det han gik hen mod døren, tilføjede han: Min herre, jeg har ladet den se i mit hjerte. Jeg er overbevist om, at de vil ære mine følelser. Hvad vi har talt om i aften, må aldrig nævnes imellem os. Wakefield, min gamle ven, lå mig deres arm, og lad os gå ovenpå. Wakefield ilede hen til ham, uden at veksle et ord, fulgtes de langsomt ud af stuen, mens Uriah så efter dem. Ja. Ja, det var jo ondskab at fortælle den gamle mand det her. I lytter til Radio 24/7, til programmet Farao Cigar. Mit navn er Carsten Farao, og jeg læser højt for jer hver lørdag aften her i programmet. Og jeg læser i øjeblikket Charles Dickens berømte roman David Copperfield. Nå, Master Copperfield, sagde Uriah i det her myt vendte sig om mod mig. Jeg sagde, han tog just ikke den vending, man kunne have ventet. For den gamle filosof, det er dog en fortræffelig mand. Han er så blind som en flagermus. Men den familie er dog sat ud af spillet, skulle jeg tro. Det var nok for mig kun at høre lyden af hans stemme, for at blive så rasende opirret, som jeg aldrig har været, enten før eller senere. Skurk, sagde jeg. Hvad skal det sige, at de indvikler mig i deres rænker? Hvor turde de falske kældring før våge at kalde mig til vidne, som om vi havde lagt rådet op sammen? I det, vi stod således ansigt til ansigt, så jeg så tydeligt, at den skjulte hoveren i hans miner, hvad jeg allerede vidste så godt, at han nemlig påtvang mig sin fortrolighed for at bringe mig i ulykke, og netop ved denne lejlighed med overlæg havde opstillet en fælde for mig. Det var ikke til at udholde. Hans magre kind vendte så indbydende mod mig, og jeg slog til den med min flade hånd, men sådan kraft af mine fingre snorede, som om jeg havde brændt dem. Han greb om min hånd, og i denne stilling stod vi så og så på hinanden. Vi stod længe således. Længe nok til, at jeg kunne se de hvide mærker af mine fingre svinde bort fra den mørke rødme på hans kind og gøre den endnu mørkere. Copperfield, sagde han om sider med åndeløs stemme. Har de rent mistet forstanden? Vi to er færdige med hinanden, svarede jeg, i det jeg vristede min hånd ud hans. Jeg kender dem ikke længere, køder. Ikke det, sagde han, og nødte sig smerten i sin kind til at holde hånden op mod den. Ja, de vil måske dog ikke kunne undgå det, men er det ikke utaknemmeligt af dem? Jeg har ofte nok vist dem, at jeg foragter dem, sagde jeg, og jeg har nu endtydeligere vist dem det. Hvorfor skulle jeg frygte for, at de ville søge at skade deres omgivelser på alle mulige måder? Hvad andet gør de vel nogensinde? Han forstod meget godt denne hensynning til de hensyn, som hidtil havde lagt bånd på mig i min omgang med ham. Jeg tror næsten, at jeg ville have tæmmet både min hånd og min tunge mere, når jeg ikke samme aften havde modtaget hin forsikring af Agnes. Nå, dog lige meget. Der opstod en lang pause. Mens han så på mig, synes hans øjne antage alle de farveskygninger, der kan gøre øjne hæslige. Copperfield, sagde han om sider, da han tog hånden fra kinden. De har altid haft noget imod mig. Jeg ved, at de altid har modarbejdet mig hjemme hos Wakefields. Tro de, hvad de vil, sagde jeg fnysende af forbitrelse. Er det ikke sandt, at det er dem kun så meget desværdigere? Og dog har jeg altid holdt af dem, sagde han. Jeg værdigede ham intet svar, men i det jeg tog min hat og ville til at gå, stillede han sig imellem mig og døren. Copperfield, sagde han. Der må være to parter i et strid. Jeg vil ikke være den ene. Når de kan gå fanden i vold, sagde jeg. Sig ikke det, svarede han. Jeg ved, de vil komme til at fortryde det siden. Hvor kan de fornedre dem således for mig ved at være så hissig? Dog, jeg tilgiver dem. De tilgiver mig, svarede jeg hånligt. Ja, ja, jeg gør, og de må finde dem i det. At tænke sig, at de kunne angribe mig, som altid har vist mig som deres ven. Men der kan ingen strid være, hvor der ikke findes to parter. Jeg vil være deres ven til trods for dem selv. Ja, nu ved de, hvad de har at vente. Nødvendigheden af at føre denne samtale i en dæmpet tone for ikke at forstyrre huset på denne tid af aften, tjente ikke til at gøre min stemning mildere, skønt min hissighed begyndte at kølnes. I det jeg kun ytrede, at jeg ikke ventede mig andet af ham, end hvad jeg altid havde ventet, og hvor jeg endnu aldrig var blevet skuffet, rev jeg døren op, så han blev klemt ind mod væggen, som om han havde været en valnød, der skulle knækkes, og gik ud af huset. Men han boede uden for huset i sin mors logi, og før jeg havde gået ret mange hundrede skridt, indhentede han mig. De ved, Copperfield, sagde han mig i øret, jeg vendte ikke hovedet, at de er i en aldeles falsk stilling, hvilket jeg måtte indrømme var sandt, og det gjorde mig endnu ærgerligere. De kan ikke rose dem af, hvad de har gjort, og de kan ikke undgå at tage imod tilgivelse. Jeg vil ikke tale dig om til moder eller til nogen levende sjæl. Jeg har fast besluttet at tilgive dem. Men det undrer mig, at de kunne lægge hånden på en så ringe person som mig. Jeg følte mig næsten lige så ussel som han. Han kendte mig bedre, end jeg selv gjorde. Havde han gjort gengæld eller åbenlyst fornærmet mig, ville det have været en lettelse og retfærdiggørelse for mig. Men nu havde han lagt mig over en langsom ild, som martrede mig den halve nat. Da jeg gik om morgenen, ringede kirkeklokken, og han spacerede op og ned med sin mor. Han tiltalte mig, som om intet var hændet, og jeg var nødt til at svare. Jeg havde slået ham så hårdt, at han havde fået tandpine, tror jeg. I hvert tilfælde var hans ansigt bundet ind i et sort silketørklæde, som i forbindelse med hatten, der sad og dinglede ovenpå, ingenlunde tjente til at forskynde hans udseende. Siden fik jeg at vide, at han mandag morgen var taget til en tandlæge i London og havde fået en tand trukket ud. Jeg håber, at det har været en dobbelt kindtand. Doktoren foregav, at han ikke var ganske vel og holdt sig for sig selv en stor del af dagen, så længe besøget varede, og først 8 dage efter, at Agnes og hendes far var rejst, tog vi atter fat på vores sædvanlige arbejde. Dagen i forvejen gav doktoren mig med egen hånd en sammenlagt åben billet. Den var adresseret til mig og pålagde mig med nogle få kærlige ord aldrig at hentyde til det, der var foregået hele aften. Jeg havde åbenbaret det for min tante, men ikke for nogen anden. Det var ikke noget, jeg kunne tale med Agnes om, og hun selv havde sikkert ikke mindste mistanke om, hvad der var forfaldet. Det samme var vist nok tilfældet med Mrs. Strong. Der gik flere uger, inden jeg mærkede nogen forandring hos hende, og den kom langsomt, ligesom en sky, når det ikke blæser. I førstningen syntes hun at undre sig over den medlidende tone, hvor i doktoren talte til hende, og over at han ønskede, at hun skulle have sin mor om sig, for at hun ikke skulle kede sig så meget. Ofte kunne jeg, når vi arbejdede, og hun sad i nærheden af os, se hende lægge sit sygtøj og iagttage ham med et udtryk, jeg aldrig kunne glemme. Senere lagde jeg under tiden mærke til, at hun stod op med tårer i øjnene og gik ud af stuen. Efterhånden lagde der sig en tungsindig skygge over hendes skønne ansigt, og den tiltog dag for dag. Mrs. Markleham snakkede kun og så intet. Alt som denne forandring foregik med Annie, der engang havde været ligesom en solstråle i doktorens hus, kom doktoren selv til at se ældre og mere alvorlig ud. Men blidheden i hans sind, den stille venlighed i hans væsen og hans kærlige omhu for hende, forøgedes, hvis det i øvrigt var muligt. Jeg så ham en gang tidlig om morgenen på hendes fødselsdag, da hun kom ind for at sætte sig ved vinduet, mens vi arbejdede, tage hende om panden med begge hænder, kysse den og derpå skynde sig bort, alt for rørt til at kunne blive. Jeg så hende, da han havde forladt hende, stå som en billedstøtte, og derpå bøje hovedet, folde hænderne og græde så inderligt, at jeg ikke kan sige det. Under tiden synes jeg, at hun prøvede på at tale til mig, når vi tilfældigvis var ene, men der kom aldrig et ord over hans læber. Doktoren ville altid, at hun skulle tage del i alle mulige fornøjelser uden for huset, i selskab med sin mor, og kom stadig med nye forslag i den retning, og Mrs. Markleham, som holdt meget af at more sig og meget lidt af alt andet, var altid villig og priste hans forslag i høje toner. Men Annie gik, uden at røbe spor af lyst eller glæde, kun derhen, hvor hun blev ledet, og syntes ikke at bryde sig om det. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle tro, og lige så lidt min tante, der til forskellige tider må have tilbagelagt over 20 mil. Det vil sige, hun går jo hele tiden frem og tilbage, når hun tænker over tingene. Men det underligste af det hele var, at den eneste virkelige trøst, som fandt vej til denne huslige sorgs hemmelige udspring, kom fra Dick. Hvad han tænkte om sagen, eller hvad han så, kan jeg så lidt forklare, som han ville have kunnet hjælpe mig med at løse denne opgave. Men han nærede en uindskrænket ærefrygt for doktoren, og den sande hengivenhed ejer, selv når talen er om dyr i forhold til mennesker, en fin jagttagelsesevne, som den højeste intelligens mangler. Denne hjertegave, hvis jeg tør kalde den således, satte Dick i stand til at opfange et glimt af sagens sande sammenhæng. Han var meget stolt over igen at kunne benytte sit privilegium på at spacere frem og tilbage med doktoren i haven i mange af sine fritimer. Men sagerne havde ikke så snart taget denne vending, før han brugte hele sin fritid til disse vandringer. Havde han før været overalt mod lykkelig, når doktoren læste op for ham af helt vidunderlige værk, ordbogen, var han nu aldeles fortvivlet, når doktoren ikke tog det op af lommen og begyndte. Når doktoren og jeg var sysselsat, plejede han nu at spacere frem og tilbage med Mrs. Strong og hjælpe hende med at passe hendes yndlingsblomster eller lugebedene. Jeg tør sige, at han sjældent talte 10 ord i timen, men hans alvorlige ansigt og stille deltagelse fandt straks genklang i begges bryst. Den ene vidste, at den anden holdt af ham, og han elskede dem begge, og han blev, hvad ingen anden kunne være blevet, et tilknytningspunkt imellem dem. Når jeg tænker mig ham spacerende frem og tilbage med doktoren med sin dybsindige mine, henrygt over at blive bombarderet med de hårde nødder i ordbogen, når jeg tænker mig ham slippe store vandkander bagefter Annie, knæle ned med et par sande bjørnelapper og handsker på hænderne for at foretage mikroskopiske undersøgelser mellem de små blade, mens han, bedre end nogen filosof kunne have gjort det, i alt hvad han gjorde, udtrykte et stille ønske om at være hendes ven og udgød deltagelse, trofasthed og hengivenhed gennem hvert eneste hul i vandkanden. Når jeg tænker på, at åndsevnerne aldrig svigtede ham under denne kærlighedsgerning, at han aldrig lod den ulykkelige kong Karl komme ind i haven, aldrig slappedes i sin taknemmelige tjenestiver, aldrig tabte af syne, der var noget, som var galt, eller opgav ønsket om at bringe det i orden igen, der skammer jeg mig næsten ved at have vidst, at han ikke var rigtig ved sin forstand. Især når jeg tænker på, hvad han har udrettet med min. Kun jeg ved, Trot, hvad der bor i den mand, plejede min tante med stolthed at sige, når vi talte om. Du skal se, Dick kommer nok til at udmærke sig. Før jeg slutter dette kapitel, må jeg omtale én ting til. Mens besøget hos doktoren stod på, lagde jeg mærke til, at postbudet hver morgen bragte nogle breve til Uriah Heep, som blev i Highgate, til de andre vendte tilbage, eftersom det var ferietid. Og at disse breve altid var adresseret af Micawber, som nu skrev en flydende kontorhånd. Her troede jeg at kunne slutte, at det gik Micawber godt, og jeg blev derfor højst overrasket ved omtrent på denne tid at modtage følgende brev fra hans elskværdige kone. Canterbury, mandag aften. De vil uden tvivl blive overrasket, kære Mr. Copperfield, ved at modtage denne meddelelse. Endnu mere over dens indhold, og endnu mere over, at jeg beder dem betragte dette som en dyb hemmelighed. Men mine følelser som hustru og moder trænger til trøst, og da jeg ikke ønsker at rådføre mig med min familie, da min korper allerede har fået nok af den, ved jeg ingen, hvem jeg bedre kan spørge til råds, end min ven og forelogerende. De ved, kære Mr. Copperfield, at der stedse har hersket en gensidig fortrolighed mellem mig og min korper, og jeg aldrig vil forlade ham. Han kan måske under tiden have udstedt en veksel, uden at have rådført sig med mig, eller vildledet mig med hensyn til det tidspunkt, når en sådan forpligtelse var forfalden. Dette har virkelig været tilfældet. Men i almindelighed har Micawber ikke haft hemmeligheder for sin sjæls fortrolige, jeg mener hans hustru, og har altid, når vi lader os til hvile, meddelt mig dagens tildragelser. De kan udmale dem, kære Copperfield, hvor bitre mine følelser må være, når jeg fortæller dem, at Micawber er blevet aldeles forandret. Han er tilbageholden. Han er hemmelighedsfuld. Hans liv er en gåde for den, der skulle dele hans glæder og sorger, jeg mener er der hans hustru, og med undtagelse af, at jeg ved, at han tilbringer sin tid fra morgen til aften på kontoret, forsikrer jeg dem, at jeg ved mindre derom, end jeg ved om manden i munden. Men det er ikke alt. Micawber er gnaven. Han er streng. Han er blevet kold mod vores ældste søn og datter. Han er ikke længere stolt af sine tvillinger. Med et koldt blik betragter han endnu den spæde, hvormed familien senest er blevet forøget. De pekuniære midler til at dække vores udgifter, på hvilket det knibes til det yderste, kan kun fås ud af ham med stor møje, og endnu under den frygteligste trussel, at han vil gøre det af med sig selv, hans egne ord. Og han nægter hårdnakket at give nogen forklaring på denne fortvivlede politik. Dette er tungt at bære. Det er til at gå i graven over. Kan de, som kender mine svage evner, give mig et råd om, hvorledes de tror, at de bedst kan udnyttes i et så uvant dilemma, vil de føje endnu en venskabstjeneste til de mange, de allerede har vist mig. Med kærlige hilsner fra børnene og et smil fra den i sin ubevidsthed lykkelige spæde, forbliver jeg, kære Mr. Copperfield, deres sorgfulde Emma Micawber. Jeg følte, at jeg ingen ret havde til at give en kone med Mrs. Micawbers erfaring noget andet råd, end at hun skulle søge at vinde Micawber ved tålmodighed og venlighed, hvad jeg vidste, hun under alle omstændigheder ville. Men brevet bragte mig til at tænke meget på ham. Ja. Og så kommer 15. kapitel, som hedder Endnu et tilbageblik. Lad mig endnu en gang stanse ved et mærkeligt afsnit af mit liv. Lad mig træde til side for at se skyggerne fra hine dage drage forbi mig i et tåget optog. Uger, måneder, årstider svinder. De synes kun at være lidt mere end en sommerdag og en vinteraften. Snart står fælleden, hvor jeg spacerede med Dora i fuld flor, og ligner en mark oversået med guld. Og snart ligger den usynlige lyng i bunker og håbe, skjult under et dække af sne. Floden, ved hvilken vi vandrer, tindrer i sommersolen, kruses af vinterblæsten eller opfyldes med drivende isflager, alt sammen i et nu. Hurtigere end en flod nogensinde løb ned mod havet, glimter den, mørknes og ruller bort. I de to små fugleagtige damers hus sker der ikke spor forandring. Uret dækker over kaminen, værglasset hænger i forstuen. Hverken ur eller værglas viser nogensinde rigtigt, men vi tror på dem begge som på et evangelium. Jeg er nået den juridiske manddomsalder. Jeg har opnået den værdighed at være 21 år. Dog dette er den slags værdigheder, som kan pånødes en. Lad mig se, hvad jeg selv har udrettet. Jeg er trængt ind i stenografiens mysterier. Jeg skaffer mig en ganske god indtægt derved. Jeg nyder mig en anseelse for min dygtighed i alt, hvad der hører til denne kunst, og leverer i forbindelse med 11 andre referat af parlamentsdebatterne til et morgenblad. Den ene aften efter den anden nedskriver jeg spådomme, som aldrig går i opfyldelse, løfter, som aldrig bliver holdt, forklaringer, som kun er bestemt til at føre på vildspor. Jeg vader i ord. Britannia, den ulykkelige kvinde, står stadig for mig som en høne, der har gjort i stand til at steges, gennemstukket på kryds og tværs med kontorpinde og bundet på hænder og fødder med omsvøberformularer. Jeg er kommet tilstrækkeligt bag ved kulisserne til at kende det politiske livs værdi. Jeg er blevet en sand vantro i så henseende, og lader mig aldrig omvende. Min kære gamle Traddles har forsøgt sig i det samme fag, men det ligger ikke for ham. Han tager sit uheld let og husker mig på, at han altid har holdt sig selv for tungnem. Han har under tiden noget at gøre ved det samme blad, i det han samler de tørre fakta, der senere bliver gennemarbejdet og udpyntet af mere opfindsomme hoveder. Han er blevet udnævnt til sagfører og har med beundringsværdig flid og selvfornægtelse skrabet andre 100 pund sammen til honorarer for en notarius, på hvis kontor han arbejder. Der blev drukket en del stærk portvin på grund af hans udnævnelse, og efter regningen af dømme, må jeg tro, at Inner Temple må have tjent godt derved. Jeg har også prøvet mine kræfter i en anden retning. Med frygt og bæven er jeg begyndt at optræde som forfatter. Jeg skrev i al hemmelighed en lille ubetydelighed og sendte den til et månedsskrift, og månedsskriftet optog den. Siden den tid har jeg fået mod til at skrive en hel del småting. Nu bliver jeg regelmæssigt betalt for dem. Jeg har det hele taget godt. Når jeg optæller mine indtægter på fingrene af min venstre hånd, går jeg forbi den tredje finger og standser ved det mellemste led på den fjerde. Vi flyttede fra Buckingham Street til en venlig lille villa i nærheden af den, jeg så på, da min begejstring først kom over mig. Min tante, som har solgt huset i Dover meget fordelagtigt, vil imidlertid ikke blive der, men agter at flytte ind i den endnu mindre dukkevilla ganske tæt ved. Hvad betyder dette? Mit bryllup. Ja. Ja. Jeg skal giftes med Dora. Og jeg skal lige fortælle jer, at I jo lytter til Radio 24/7 til programmet Farer og Cigarer, som vi sender her hver lørdag aften, hvor jeg læser op for jer. Og jeg læser altså op af David Copperfield, Charles Dickens roman. Og det er jo sådan set en selvbiografisk roman på mange måder, og i hvert fald det her med, at han bliver først parlamentsreferent og senere forfatter, så småt ved at indlevere nogle små stykker til en avis eller til et tidsskrift. Det var præcis sådan, at Dickens selv startede i sin tid. Ja, jeg skal giftes med Dora. Miss Lavinia og Miss Clarissa har givet deres samtykke, og det kan nok være, at de er travlt. Miss Lavinia, som selv har påtaget sig at sørge for min kære lille piges garderobe, bestiller ikke andet end at skære papirskyrasser og skændes med en meget pyntlig ung mand med en lang bylt og et alenmål under armen. En sygeomfru, hvis bryst altid er gennemboret af en nål med tråd i, har kost og logi i huset og tager, så vidt jeg kan se, aldrig fingerbøllet af, hvad enten hun spiser, drikker eller sover. De gør en pyntedukke af min skat. De sender stadig bud efter hende, for hun skal komme ind og prøve et eller andet. Vi kan ikke være lykkelige sammen i 5 minutter om aftenen, før en eller anden påtrængende fruentimmerskikkels banker på døren og siger, åh, vær så god, min store, gå ovenpå. Miss Clarissa og min tante gennemstøver hele London for at finde indbo, som Dora og jeg skal se på. Det var bedre, om de straks købte sagerne uden denne inspektion. Til når vi går hen for at se på en kulkasse og et flueskab, ser Dora et kinesisk hus til jip med små klokker på taget og foretrækker det. Og det tager lang tid at vende jip til den nye bolig, efter vi har købt den. Hver gang den går ind eller ud, får den alle de små klokker til at ringe og bliver frygtelig bange. Peggotty kommer for at gå til hånden og tager straks fat. Hendes departement synes at være at gøre alting rent og så begynde forfra igen. Hun skuer en hver ting, som kan skures til den skinner, ligesom hendes egen ærlige pande af den idelige gnidning. Og nu er det, jeg begynder at se hendes ensomme broder vandre gennem de mørke gader om aftenen og se på de forbigående ansigter. Jeg taler aldrig til ham i sådanne øjeblikke. Jeg ved alt for vel, hvad han søger og hvad han frygter, når jeg ser hans alvorlige skikkelse gå forbi. Hvorfor ser Traddles så højtidelig ud, da han denne eftermiddag kommer hen til mig i Commons? Mine yndlingeårs lyse drømme er nær ved at blive til virkelighed. Jeg skal løse kongebrevet. Det er et lille dokument, som kan udrette så meget, og mens det ligger på min pult, undersøger Traddles det halvt med beundring, halvt med ærefrygt. Der står navnene David Copperfield og Dora Spenlow i den søde forbindelse, som jeg så ofte har fantaseret om, og deroppe i hjørnet skuer hin faderlige institut stempelkontoret, som nærer en så velvillig interesse for det menneskelige livs forskellige forhold, ned på vor forening, og der nedbeder ærkebiskoppen af Canterbury en velsignelse over os på print, og gør det så billigt, som man på nogen måde kan forlange det. Ikke des mindre går jeg som en drøm, en forvirret, lyksalig, forunderlig drøm. Jeg kan ikke tro, at det er virkeligt, og dog kan jeg ikke tro andet, end at enhver, der kommer forbi på gaden, må have en anelse om, at jeg skal have bryllup i overmorgen. Når du kommer her næste gang, gamle ven, siger jeg til Traddles, så vil jeg håbe, at det er det samme ærende for dig selv, og jeg håber, at det vil ske snart. Tak for dine gode ønsker, kære ven, svarer han. Det håber jeg med. Det er en trøst at vide, at hun vil vente på mig, så længe det skal være, og hun er virkelig den sødeste pige. Når skal du møde hende ved diligencen, spørger jeg. 7:00, siger Traddles, og ser på sit simple gamle sølvur. Det samme han engang i skolen tog et hjul ud af for at bruge det til en vandmølle. Kommer Miss Wickfield ikke på samme tid? Nej, lidt sildigere, 8:30. Jeg forsikrer dig, kære ven, siger Traddles, at jeg næsten er lige så glad ved tanken om, at dette har fået et så lykkeligt udfald, som om jeg selv skulle holde bryllup. Og jeg skylder dig virkelig tak, fordi du har været så lidt skvært og betænksom at indbyde Sofie til at være brudepige til lige med Miss Wickfield. Det skal jeg ikke glemme dig. Jeg hører ham og trykker hans hånd, når vi taler og går og spiser til middag og så videre, men jeg tror det ikke. Intet er virkeligt. Sofie indtræffer i rette tid hos Doras tanter. Hun har et rigtig rart ansigt, ikke regelmæssigt smukt, men overordentligt indtagende, og er et af de venligste, naturligste, frimodigste og vakreste mennesker, jeg nogensinde har set. Jeg har hentet Agnes fra Canterbury-diligencen, og hendes glade og skønne usyn er der iblandt os. Agnes sætter stor pris på Traddles, og det er en sand fornøjelse at se den mødes og lægge mærke til Traddles henrykkelse, da han anbefaler den sødeste pige i verden til hende. Men alligevel tror jeg det ikke. Vi har en herlig aften og er yderst lykkelige, men jeg tror det ikke. Jeg kan ikke fatte mig. Jeg går om i en urolig, omtåget tilstand, som om jeg for et par uger siden var stået meget tidligt op om morgenen og ikke siden har været i seng. Jeg kan ikke gøre mig det klart, når det var i går. Jeg synes, jeg har gået flere måneder med kongebrevet i min lomme. Og da vi den næste dag alle til Hope går hen for at se på huset, vort, Doras og mit hus, kan jeg aldeles ikke tænke mig som dets herre. Det er ligesom jeg var der ifølge en andens tilladelse. Jeg venter halvt om halvt, at den virkelige herre straks vil komme og sige, at det glæder ham at se mig. Hvilket smukt lille hus det dog er. Alting er så blankt og nyt. Blomsterne i guldtæpperne ser ud, som om de var friskplukket, og de grønne blade på tapetpapiret, som om de lige var udsprunget. Gardinerne er hvide som sne, og Doras havehat med det blå bånd. Om jeg kan huske, hvor godt jeg synes om hende, da jeg så hende første gang med sådan en hat på, hænger allerede på sin lille knage. Guitarkassen føler sig som hjemme i sin krog, og alle snubler over Jeeps pagode, der er alt for stor til lejligheden. Endnu en lykkelig aften, lige så uvirkelig som de andre, og jeg lister mig ind i det sædvanlige værelse, før jeg skal til at gå. Dora er der ikke. De er sagtens ikke færdige med at prøve klæder endnu. Miss Lavinia titter ind og siger til mig med en hemmelighedsfuld mine, at hun kommer straks, men alligevel bliver hun temmelig længe borte. Dog om sider hører jeg en raslen ved døren, og nogen banker, og jeg siger, kom ind, men det banker igen. Jeg går hen til døren for at se, hvem det kan være, og der møder jeg et par strålende øjne og et blussende ansigt. Det er Doras øjne og ansigt. Miss Lavinia har iført hende brudedragten med hat og det hele for at vise mig den. Jeg trykker min lille kone til mit hjerte, og Miss Lavinia udstøder et lille skrig, fordi jeg krøller hatten, og Dora ler og græder på en gang, fordi jeg er så glad, og jeg tror mindre på det end før. Synes du, den er smuk, datte? Spørger Dora. Smuk? Ja, det skulle jeg mene. Og er du også bedst på, at du holder rigtig meget af mig? Spørger Dora igen. Dette spørgsmål medfører en sådan fare for hatten, at Miss Lavinia igen udstøder et lille skrig og beder mig huske på, at Dora kun er til at se på, men på ingen måde til at røre ved. Dora bliver da stående et minut eller to i en yndig forvirring for at lade sig beundre, og derpå tager hun hatten af og løber bort med den i hånden og kommer dansende ind igen i sin daglige kjole og spørger Jeep, om jeg har fået en smuk lille kone, og om den vil tilgive, at hun gifter sig og knæler for at lade den stå på bagbenene på kogebogen for sidste gang i hendes jomfrudage. Jeg går hjem endnu mere vantro og står meget tidligt op om morgenen for at køre til Highgate og hente min tante. Jeg har aldrig set min tante så fin. Hun har en lavendelblå silkekjole på med hvid hat til og aldeles storartet. Janet har pyntet hende og er kommet for at se mig. Peggotty er færdig til at gå i kirke, hvor hun vil overvære ceremonien for pulpituret. Dick, som skal føre Dora til alteret, har lavet sit hår krølle. Traddles, hvem jeg efter aftale har taget op på vejen, frembyder en blændende sammenstilling af cremefarvet og lyseblåt, og både han og Dick gør et indtryk, som om hele personen ikke var andet end handsker. Uden tvivl ser jeg dette, fordi jeg ved, det er således, men jeg er åndsfraværende og synes, jeg kan se noget. Lige så det, jeg tror jeg på noget. Men dog er, mens vi kører afsted på en åben vogn, dette febryllup virkelig nok til at opfylde mig med en slags undrende medlidenhed med de ulykkelige mennesker, som ingen del har deri, men fejrer butikkerne og går til deres daglige sysler. Min tante sidder hele vejen med min hånd i sin. Da vi holder et lille stykke fra kirken for at sætte Peggotty af, der havde siddet hos kusken, trykker hun mig i hånden og giver mig et kys. Gud velsign dig, trot. Jeg kunne ikke holde mere af dig, om du var min egen søn. Jeg tænker på din stakkels kære moder i dag. Ja, det gør jeg med, og på alt, hvad jeg skylder dem, kære tante. Stille, barn, siger min tante, og rækker i overstrømmende hjertelighed sin hånd til Traddles. Han rækker sin til Dick, Dick rækker sin til mig, og jeg rækker min til Traddles, og så kommer vi i kirken. Og så kommer vi til kirken. Kirken er som end stille nok, men den udøver ikke en mere beroligende indflydelse på mig, end om den havde været en dampvæv i fuld gang. Dertil er jeg alt for ophidset. Resten er alt sammen en mere eller mindre usammenhængende drøm. En drøm om, at de kommer ind med Dora. At stolekonen stiller os op foran alteret, ligesom sergeant sine rekrutter. At jeg endnu i dette øjeblik undrer mig over, at stolekoner altid skal være de ubehageligste kvindemennesker, der kan opdrives, og om det skulle være en religiøs frygt for det fordærvelige smitstof, som ligger i et godt humør, der gør det uundgåeligt nødvendigt at sætte disse kar med eddike på vejen til himlen. At præsten og dejen indfinder sig, at nogle fiskere og andre folk kommer ind, en gammel sømand bag ved mig fylder kirken med en stærk romlugt, at præsten begynder at mæse med dyb bryst, og vi alle er meget opmærksomme. At Miss Lavinia, der fungerer som en slags reservebrudepige, er den første, som græder, og sagtens til ære for Pidgeys minde udstøder dybe suk. At Miss Clarissa bruger en lugteflaske. At Agnes tager sig af Dora. At min tante gør alt for at vise sig som et mønster på alvor, mens tårerne ruller ned af hendes kinder. At lille Dora skælver og fremsiger svarene med en sagte hvisken. At vi knæler ved hinandens side. At Dora skælver mindre og mindre, men stadig holder Agnes i hånden. At vielsen foregår roligt og alvorligt. At vi alle, da den er forbi, ser på hverandre under smil og tårer. At min unge kone får et hysterisk anfald i sakristiet og græder over sin stakkels far, sin kære far. At hun snart bliver glad igen, og at vi alle indtegner vores navne i kirkebogen. At jeg går op på pulpituret efter Peggotty, for hun også skal indtegne sit. At Peggotty omfavner mig i en krog og fortæller mig, at hun så min kære mor blive viet. At det er forbi, hvor vi går. At jeg går så stolt og kærlig ned ad kirkegulvet med min søde hustru under armen gennem en tåge af halvt synlige mennesker, prædikestole, gravminder, kirkestole, døbefonter, orgler og kirkevinduer, hvor i der bølger minder, ligesom svage luftning om min barndoms kirke for så mange år siden. At folk, i det vi går forbi, hvisker om, hvilket ung par vi er, og hvilken smuk lille kone hun er. At vi alle er så muntre og snaksomme i vognen på hjemvejen. At Sofie fortæller, at hun dengang, hun hørte af Traddles, hvem jeg havde betroet kongebrevet, blev spurgt om det, nær var dånet, da hun var vist på, at han havde tabt det eller fået det stjålet ud af lommen på sig. At Agnes ler så hjerteligt, og at Dora holder så meget af Agnes, at hun ikke vil skilles fra hende, men stadig holder hende i hånden. At det er en solid og nydelig frokost med fuldt op af spise- og drikkevarer, hvoraf jeg tager til mig, ligesom jeg ville have gjort i enhver drøm, uden at have spor og anelse om, hvorledes de smager, i det jeg kun har sans for min kærlighed, og ikke tror mere på de gode sager, end på alt andet. At jeg holder en tale på den samme drømmeriske måde, uden at vide af, hvad jeg ønsker at sige, og jeg er fuldstændig overtydet om, at jeg ikke får det sagt. Vi er meget selskabelige og utvungen glade, og at Dip får et stykke af bryllupskagen, man ikke har godt af. At postvognen, der er bestilt til vores bryllupsrejse, holder udenfor, og at Dora går bort for at skifte kjole. At min tante og Miss Clarissa bliver hos os, at vi spacerer i haven, og at min tante, som også holdt en tale ved frokostbordet for Doras tanter, gør sig lystig over sig selv, men dog er en smule stolt af. At Dora er færdig, og at Miss Lavinia sværmer omkring hende og nødig vil give slip på det smukke legetøj, der har skaffet hende så meget en fornøjelig tidkort. At Dora gentagende gange til sin forbavselse opdager, at hun har glemt en mængde småting, og alle løber hver sin vej for at hente dem. At de alle flokker sig om Dora, da hun omsider begynder at sige farvel, og at de med deres strålende farver og bånd ligner et blomsterbed. At min skat næsten kvæles mellem blomsterne og kaster sig på en gang lene og grædende i mine skinsyge arme. At jeg vil bære Jip, som skal følge med os, men at Dora siger nej, hun må være den. Ellers tror den, at hun nu, da hun er blevet gift, ikke holder mere af den og dør af hjertesorg. At vi går arm i arm, og Dora standser, vender sig om og siger, har jeg nogensinde været ser eller ukærlig mod nogen, så glem det, og brister i gråd. At hun vinker med sin lille hånd, når vi er der går. At hun standser endnu en gang, vender sig og iler hen til Agnes og giver Agnes sit sidste kys og lev vel. Vi kører bort sammen, og jeg vågner af drømmen. Nu tror jeg omsider. Det er min kære, kære lille kone, som sidder ved siden af mig, hende som jeg elsker så højt. Er du nu glad, du lille nar, siger Dora, og vis på, at du ikke fortryder det. Jeg er trådt til side for at se skyggerne fra hine dage drage forbi mig. De er draget forbi, og jeg fortsætter min fortælling. Ja, og Jeg fortsætter også efter nyhederne, som kommer nu. Vi høres ved forhåbentlig om et øjeblik.